VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA dimanapun Anda berada. VOA This Evening kembali menjumpai Anda hari ini Kamis 20 Januari 2022. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat dan sejahtera selalu. Dalam 30 menit ke depan, saya Lea Johannes akan menemani Anda dalam menyimak berbagai berita terhangat dari berbagai mancanegara di antaranya. Tiongkok peringatkan kapal perang Amerika Serikat di Laut Cina Selatan. Israel berharap PBB dengan suara bulat kutuk penyangkalan Holocaust. Pengadilan Pakistan hukum mati seorang perempuan karena penistaan agama. Siaran VOA This Evening kali ini diproduksi oleh Arif Budiman sebagai penyusun acara dan Utami Husin sebagai penyusun berita. Sejumlah laporan penting dan menarik sudah kami siapkan untuk Anda, mulai dari KPK tetapkan Bupati Langkat sebagai tersangka korupsi,
TRP diduga meminta fee sebesar 15% dari nilai proyek yang dilelang,
hingga info menarik seputar berbagai robot, yaitu robot industri, robot humanoid, dan robot penari yang dipamerkan di Robo Station. Berikut cuplikannya.
Di Museum Interaktif Robo Station di Moskow, para pengunjung dapat berkenalan dengan berbagai jenis robot, melihat kemampuan teknis, berdansa, dan berkomunikasi dengan robot-robot itu.
Sebelum kita simak berbagai laporan penting dan menarik tersebut, kita ikuti dahulu berita dunia dalam siaran VOA This Evening edisi hari ini.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya, Utami Husin. Pengadilan Pakistan menjatuhkan hukuman mati terhadap seorang perempuan Muslim setelah ia dinyatakan bersalah melakukan penistaan agama karena menghina Nabi Muhammad dalam pesan teks yang ia kirimkan kepada seorang teman, kata seorang pejabat hari Kamis. Perempuan tersebut, Anika Atit, ditangkap pada Mei 2020 setelah pria menjadi temannya itu memberitahu polisi bahwa ia mengiriminya karikatur Nabi Muhammad melalui WhatsApp. Berdasarkan Undang-Undang Anti Penistaan Agama Pakistan, siapapun yang dinyatakan bersalah menghina agama atau tokoh agama dapat dihukum mati. Sementara pihak berwenang belum pernah melangsungkan hukuman mati karena penistaan agama, tuduhan-tuduhan seperti itu dapat menimbulkan kerusuhan. Pasukan Tiongkok mengikuti dan memperingatkan agar tidak mendekat sebuah kapal perang Amerika yang memasuki perairan di dekat Kepulauan Paracel di Laut Cina Selatan, kata militer negara itu hari Kamis. Ini merupakan peningkatan ketegangan terbaru di wilayah perairan yang disengketakan itu. Komando Teater Selatan Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok menyatakan USS Benfold secara ilegal berlayar memasuki wilayah perairan Tiongkok tanpa izin, melanggar kedaulatan negara itu, dan bahwa Angkatan Laut dan Angkatan Udara Tiongkok melacak kapal tersebut. Kami dengan sungguh-sungguh menuntut agar pihak Amerika segera menghentikan tindakan provokatif semacam itu, atau kalau tidak, akan menanggung konsekuensi serius dari peristiwa-peristiwa yang tidak terduga lanjutnya. Angkatan Laut Amerika menyatakan Benfold menegaskan hak-hak navigasi dan kebebasan di sekitar Kepulauan Paracel, konsisten dengan hukum internasional.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken berada di Berlin untuk berkonsultasi dengan sekutu-sekutu penting hari Kamis mengenai situasi di perbatasan Rusia-Ukraina. Sementara ia bersiap-siap melakukan pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov. Blinken bertemu dengan Menteri Luar Negeri Jerman, Menteri Luar Negeri Prancis, serta Menteri Urusan Timur Tengah dan Afrika Utara sebelum berpidato mengenai krisis di Ukraina. Presiden Amerika Joe Biden dalam konferensi pers hari Rabu mengatakan bahwa menurutnya Rusia akan menginvasi Ukraina. Seraya menegaskan kembali peringatan kepada pemimpin Rusia, Vladimir Putin, bahwa tindakan semacam itu akan dihadapkan pada berbagai konsekuensi seperti sanksi-sanksi ekonomi. Rusia telah membantah berniat menyerang Ukraina dan meminta jaminan keamanan seperti Ukraina tidak bergabung dengan NATO. Israel berharap Majelis Umum PBB dengan suara bulat akan mengadopsi resolusi yang menolak dan mengutuk setiap penyangkalan Holocaust. Negara itu juga mendesak semua negara dan perusahaan media sosial mengambil tindakan aktif untuk memerangi antisemitisme dan penyangkalan atau distorsi Holocaust. Badan dunia beranggotakan 193 negara itu dijadwalkan akan melakukan pemungutan suara pada hari Kamis mengenai resolusi tersebut yang sangat didukung oleh Jerman. Menyelenggarakan pemungutan suara itu pada 20 Januari memiliki arti khusus. hari tersebut bertepatan dengan peringatan 80 tahun konferensi Wannsee di sebuah villa di tepi danau Wannsee, Berlin, pada tahun 1942, sewaktu berlangsung Perang Dunia Kedua, di mana para pemimpin Nazi mengkoordinasikan Final Solution of the Jewish Question, atau rencana genosida terhadap orang-orang Yahudi. Badan Intelijen Pusat Amerika CIA telah menyimpulkan bahwa para diplomat Amerika yang menderita mual dan sakit kepala misterius yang dijuluki sebagai Sindrom Havana bukan target kampanye global oleh kekuatan asing, kata berbagai laporan hari Rabu. NBC News, The New York Times, dan Politico mengutip banyak pejabat yang memberi pengarahan mengenai penilaian intelijen CIA terkait insiden yang pertama kali muncul di kalangan diplomat pada tahun 2016 di ibu kota Kuba, di mana para pejabat Amerika dan Kanada mengeluhkan sakit kepala yang parah, mual, dan kemungkinan kerusakan otak setelah mendengar suara-suara bernada tinggi. Sejak itu, para pejabat diplomatik dan intelijen telah melaporkan pengalaman serupa di berbagai negara, termasuk di Australia, Austria, Tiongkok, Kolombia, Jerman, dan Rusia. Polisi Inggris menyatakan mereka telah menangkap 2 orang sehubungan dengan penyanderaan di sebuah sinagog di Texas. Polisi kontraterorisme Northwest mengatakan 1 orang ditangkap hari Kamis di Birmingham, Inggris Tengah, dan 1 lagi di kota Manchester. Mereka ditahan untuk diinterogasi dan belum dikenai dakwaan. Malik Faisal Akram, seorang warga negara Inggris berusia 44 tahun, menyandera 4 orang di sebuah sinagog Texas selama sekitar 10 jam yang berakhir dengan kematiannya. Akram memasuki Amerika Serikat sebagai turis sekitar 2 pekan sebelumnya dan menghabiskan waktu di tempat penampungan tunawisma di daerah Dallas sebelum melakukan serangan pada Sabtu lalu terhadap sinagog Congregation Beth Israel di pinggiran Colleyville. Sebuah laporan yang telah lama ditunggu-tunggu tentang penanganan gereja Katolik atas kasus-kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh pastor dan sejumlah pejabat gereja lainnya di Keuskupan Agung Munich, Jerman, akan segera dirilis. Keuskupan Agung itu, yang pernah dipimpin oleh Paus Benedictus XVI yang kini sudah pensiun, meminta laporan itu dari firma hukum Westphal Spilker Wassel hampir 2 tahun lalu, dengan mandat untuk menyelidiki pelecehan yang terjadi antara 1945 dan 2019. Dan apakah para pejabat gereja di sana menangani tuduhan-tuduhan itu dengan benar? Keuskupan Agung, yang uskup agungnya saat ini adalah mitra dekat Paus Franciscus, dan firma hukum tersebut menyatakan bahwa para pejabat tinggi gereja itu belum diberitahu tentang hasilnya sebelum diterbitkan. Pesawat pertama yang membawa bantuan untuk Tonga tiba di kepulauan terpencil di Pasifik itu hari Kamis, beberapa hari setelah letusan gunung berapi bawah laut memicu gelombang tsunami yang menghancurkan. Sebuah pesawat kargo militer Selandia Baru yang dipenuhi kontainer air, tempat penampungan sementara, dan generator itu lepas landas dari Auckland. Pesawat-pesawat militer Australia yang dipenuhi pasokan esensial juga dijadwalkan tiba di ibu kota Tonga pada hari Kamis. Israel menandatangani kesepakatan bernilai 3 miliar euro pada hari Kamis untuk membeli 3 kapal selam canggih dari Jerman. Kementerian Pertahanan Israel mengumumkan kapal selam diesel listrik kelas Dakar itu akan diproduksi oleh perusahaan Jerman ThyssenKrupp dan diperkirakan akan dikirim dalam waktu 9 tahun. Menteri Pertahanan Israel, Benny Gantz, mengatakan pengadaan kapal selam itu akan meningkatkan kemampuan Angkatan Laut Israel dan akan berkontribusi pada keunggulan keamanan Israel di kawasan itu. Demikian berita dunia VOA Washington.
Berikut ini kita simak laporan terbaru dari Indonesia.
KPK menetapkan 6 tersangka dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara pada 2020 hingga 2022. Keenamnya adalah TRP Bupati Langkat dan 5 lainnya berinisial ISK, MSA, SCIS, dan MR. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron mengatakan 5 tersangka ditahan 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan. Sementara tersangka ISK belum berada di Jakarta. Namun kata dia berdasarkan informasi kepolisian Sumatera Utara, ISK sudah ditangkap dan akan dibawa ke gedung KPK.
Ketiga di bulan Januari, masih 1 bulan sudah 3 kali, kami berharap ini tidak akan terjadi kembali. Dan karenanya kami berharap penangkapan demi penangkapan ini memberikan efek jera sekaligus pembelajaran bagi masyarakat.
Gufron menjelaskan kasus ini bermula dari informasi masyarakat tentang adanya dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan penyelenggara negara. KPK kemudian menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan operasi tangkap tangan atau OTT di Kabupaten Langkat pada Selasa 18 Januari. Tim KPK menangkap 8 orang dan menyita uang Rp786 juta dalam operasi tersebut. Menurutnya, TRP dan ISK sempat berupaya menghindar dari penangkapan yang dilakukan tim KPK. Namun TRP kemudian menyerahkan diri ke kepolisian dan ISK menurut informasi telah berhasil ditangkap. Bupati Langkat TRP diduga melakukan pengaturan dalam pelaksanaan paket proyek di Dinas PUPR dan Dinas Pendidikan pada 2020 hingga 2022. TRP diduga meminta fee sebesar 15% dari nilai proyek yang dilelang, sedangkan proyek penunjukan langsung sebesar 16,5%. Adapun nilai proyek dalam kasus ini sebesar Rp4,3 miliar. Di luar perusahaan rekanan, KPK juga menemukan sejumlah proyek dikerjakan perusahaan milik ESK. Karena itu, KPK menduga uang sitaan dalam OTT tersebut hanya bagian kecil dari korupsi. Uang fee tersebut diduga diterima dan dikelola oleh orang kepercayaan bupati seperti ISK dan MSA. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening, kami masih ada satu update lagi dari Indonesia. Ikuti laporan selengkapnya.
Untuk meratakan layanan pendidikan, pemerintah melakukan terobosan dengan membuka lowongan lebih 500.000 guru dalam skema pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK. Sayangnya 117.000 lebih posisi itu kosong sampai saat ini karena tak ada yang melamarnya. Angka itu dipaparkan Iwan Syahril, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dalam rapat kerja dengan DPR Rabu 19 Januari.
Ada 117.000 formasi lebih yang tidak dilamar sama sekali di tahap 1 dan di tahap 2. Dan ketika kita buka datanya, ternyata kita bisa melihat sebuah tren bahwa guru-guru kita tidak melamar ke daerah-daerah yang aksesnya terbatas atau terpencil, atau daerah khusus atau daerah 3T.
Kalimantan Barat, Papua, Banten, Sulawesi Tenggara, dan Nusa Tenggara Timur adalah 5 provinsi tertinggi yang mengalami kekosongan formasi akibat ketiadaan pelamar. Secara total ada lebih dari 20% lowongan guru yang tersia-siakan. Pemerintah sendiri telah menerapkan kebijakan afirmasi agar guru honorer yang telah mengabdi cukup lama terakomodasi melalui skema ini. Namun, menurut Agus Kadepa, afirmasi yang disediakan Kemendikbudristek belum cukup. Dia tidak heran Papua duduk sebagai salah satu provinsi dengan jumlah formasi kosong tertinggi. Agus adalah aktivis pengajar di Gerakan Papua Mengajar yang berminat mendaftarkan PPPK tetapi terkendala sejumlah syarat.
Ya, tadi saya sempat mau mendaftar, tapi itu salah satunya harus terdaftar di Dapodik. Bagaimana bisa saya bisa mendaftarkan diri di dalam?
Dapodik yang disebut Agus adalah data pokok pendidikan, sebuah sistem pendataan nasional di sektor ini, di mana guru honorer termasuk di dalamnya. Di Papua, kata Agus, sistem ini sulit berjalan karena saat ini ada banyak sekolah yang tidak bisa menjalankan kegiatan belajar-mengajar. Karena tidak ada kegiatan, otomatis sekolah tidak membutuhkan guru honorer dan karena itu pengajar seperti Agus Kadepa tidak bisa masuk dalam Dapodik dan pada gilirannya tidak bisa mendaftar PPPK. Agus berharap ada afirmasi khusus bagi Papua di luar afirmasi yang secara umum diberikan dalam program PPPK. Anggota DPR Komisi 10, Ledia Hanifa Amalia, meminta Kemendikbudristek menerapkan kebijakan khusus ke depan.
Pada formasi yang tidak ada yang mendaftar karena lokasi yang susah diakses, semestinya ada kompensasi agar tujuan pemerataan guru tercapai.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Menanam rotan adalah upaya melestarikan alam dan tradisi warga Dayak. Rotan membutuhkan pohon besar untuk merambat dengan masa tumbuh sedikitnya 2 tahun. Kini rotan semakin berkurang akibat terus berkembangnya perluasan lahan untuk perkebunan kelapa sawit dan penambangan batu bara. Itu yang menjadi keprihatinan warga di Kalimantan Tengah, khususnya para pengrajin rotan di daerah Barito Timur. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Mardiana Dedana, 64 tahun, adalah seorang perempuan yang aktif menjaga kearifan lokal di kampung halamannya, Barito Timur, Kalimantan Tengah. Perempuan dari suku Dayak Maanyan ini telah membina para perempuan membuat anyaman rotan sejak tahun 2007. Mardiana tiap hari pergi dari satu desa ke lain desa untuk mendampingi mereka berkarya membuat anyaman guna melestarikan tradisi dan menambah pendapatan.
kita melihat potensi-potensi di rotan ini kan banyak, kita bisa buat tas, gelang, perabot-perabot yang dipakai untuk cuci beras, untuk cari kayu bakar, untuk ke ladang.
Namun kini tanaman rotan terancam karena lahannya makin berkurang. Sebuah LSM pendukung lingkungan dan HAM yang mendampingi masyarakat adat Dayak, JPIC atau Justice, Peace and Integrity of Creation, membantu warga mempertahankan kearifan lokal di sana. Ketua JPIC Kalimantan Tengah, Sani Lake, mengatakan.
Salah satu yang menjadi concern JPIC adalah menjaga alam tetap ramah. Nah, ada beberapa kelompok yang didampingi JPIC adalah kelompok ibu-ibu yang membuat kerajinan dengan bahan baku dari rotan. Itu sudah lama mereka lakukan. Satu kendala adalah bahan baku itu sendiri yang akhir-akhir ini semakin terancam oleh kehadiran industri ekstraktif, baik di bidang pertambangan maupun di perkebunan kelapa sawit berskala besar.
Menurut Ketua Dayak Otdanum yang juga mantan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah, Dr. Guntur Talajan SH, terdapat 5 kabupaten di Kalimantan Tengah yang masih mempunyai tanaman rotan.
Saya selaku keluarga Otdanum, suku tertua di Kalimantan Tengah, berharap dan mengimbau agar pemerintah daerah, kabupaten kota, sampai camat kades untuk seleksi memberikan izin kaitan dengan isu sawit dan tambang tadi supaya tidak menguras ataupun tidak membabat khususnya yang kebun rotan.
Perempuan Dayak biasanya membuat anyaman untuk perabot rumah tangga seperti tikar, topi, kebak, ranjung, lontong, dan rambat, yaitu keranjang besar yang disampirkan di bahu. Perempuan pegiat seperti Mardiana terus melestarikan tradisi itu sambil mempertahankan lahan dan pohon tempat tanaman rotan tumbuh dan menjalar.
Kita juga berteriak sampai ke DPR RI, ke lembaga-lembaga seperti Komnas HAM, KLHK langsung. Namun ternyata sekarang perizinan itu masih melebar.
Menjawab pertanyaan VOA apakah ada upaya pihak luar untuk membantu produksi anyaman rotan, Mardiana mengatakan.
Kami mengirim ke Aman Pusat di Jakarta, jadi Aman itu aliansi masyarakat adat Nusantara untuk dijual. Jadi kita dari sini membuat sesuai pesanan.
Untuk Puspita Sariwati, Leona Triyono, VOA.
Sebuah badan PBB hari Rabu menghimbau masyarakat internasional untuk menyumbangkan puluhan juta dolar guna membantu memperbaiki kondisi kehidupan warga Palestina di Lebanon yang dilanda krisis. Berikut laporannya.
Badan Pengungsi Palestina atau UNRWA meminta dana tambahan 87,5 juta dolar untuk memberikan bantuan tunai bagi pengungsi Palestina yang paling miskin untuk membayar biaya rumah sakit dan transportasi untuk anak-anak sehingga mereka bisa bersekolah. UNRWA mengatakan lebih dari 210 ribu pengungsi Palestina, termasuk di antara yang paling rentan dan sebagian kebutuhan dasar tidak terjangkau bagi banyak orang karena Lebanon jatuh ke dalam krisis ekonomi. Wakil Koordinator Khusus PBB untuk Lebanon, Najat Rohdi, mengatakan,
"We must collectively continue to exert every effort."
Kita secara bersama harus terus mengerahkan segala upaya untuk menyediakan dana yang bisa diandalkan. Jadi saya meminta mitra dan penyumbang untuk meningkatkan dukungan untuk mereka pada masa kritis ini dan menegaskan kembali solidaritas dengan para pengungsi Palestina.
Ia menambahkan lebih dari 58% pengungsi Palestina di Lebanon telah mengurangi jumlah makanan yang mereka makan setiap hari. Najat Rohdi mengatakan ketegangan meningkat sementara keluarga-keluarga meningkatkan tekanan pada badan tersebut untuk memberi layanan tetap dan meningkatkan bantuan di tengah devaluasi tajam mata uang pound Lebanon. Nilai pound kehilangan lebih dari 90% sehingga menghapus daya beli kelas menengah dan keluarga berpenghasilan rendah. Seorang pengungsi Palestina di Lebanon mengatakan,
"Kami mendesak UNRWA untuk mencari solusi bagi kami. Ayah saya sudah tua dan tidak bisa bekerja, dan UNRWA mengurangi bantuannya. Jadi jika kami tidak mendapat solusi untuk masalah ini, dan jika UNRWA tidak mendukung kami, maka kami akan berakhir di jalanan, dan nasib kami adalah kematian."
Krisis Lebanon meletus pada Oktober 2019 disebabkan korupsi dan salah urus selama puluhan tahun oleh para penguasa. Ini menyebabkan puluhan ribu orang kehilangan pekerjaan dan hampir 80% rakyat di negara yang berpenduduk 6 juta itu, termasuk sekitar 1,5 juta pengungsi Suriah dan Palestina, hidup dalam kemiskinan. Direktur UNRWA Lebanon, Claudio Cordon, mengatakan,
kami mengajukan imbauan ini karena hingga kini UNRWA berjuang untuk memastikan pendanaan dan kami memerlukan komunitas internasional untuk menyesuaikan tekad politik mereka dengan UNRWA. Juga menyediakan dana bagi kami agar dapat beroperasi dengan dana yang diperkirakan cukup untuk tahun mendatang.
Sekitar 400 ribu pengungsi Palestina dan keturunan mereka sebagian besar tinggal di puluhan kamp pengungsi di Lebanon. Untuk Puspita Sariwati, Metri Nikyopani, Voice of America.
Tahun 2021 adalah tahun terpanas ke-6 dalam catatan sejarah. Demikian menurut laporan baru yang ditulis dua lembaga sains Amerika dan sebuah kelompok pengukur suhu swasta. Temperatur yang melonjak merupakan bagian dari tren pemanasan jangka panjang akibat perubahan iklim. Berikut laporannya.
Pendengar, menurut beberapa pengukuran suhu yang baru dirilis, bumi mencatat tahun terpanas ke-6 dalam sejarah pada tahun 2021 lalu. Dua lembaga sains Amerika, NASA dan NOAA, dan kelompok pengukur suhu swasta lainnya telah merilis perhitungan mereka untuk suhu global tahun lalu. Catatan NASA dan NOAA menunjukkan 8 tahun terakhir adalah tahun terpanas dalam sejarah. Suhu global yang merupakan suhu rata-rata setiap periode 10 tahun untuk menghilangkan variabilitas alami mencapai hampir 2 derajat Fahrenheit atau 1,1 derajat Celsius lebih hangat dibanding 140 tahun lalu. Ilmuwan iklim yang mengepalai tim suhu NASA, Gavin Smith, mengatakan itulah cerita besarnya. Tren jangka panjang, terlepas dari pasang surut, terlepas dari La Nina dan El Nino, trennya sangat jelas. Hal ini tidak akan hilang sampai kita berhenti meningkatkan jumlah karbon dioksida dalam atmosfer, ujarnya.
That's the big story. The long-term trend, despite the ups and the downs, despite the La Ninas and the El Ninos, the long-term trend is very, very clear.
6 perhitungan berbeda yang ditemukan pada tahun 2021 adalah antara tahun terpanas kelima dan ketujuh sejak akhir tahun 1800-an. Sekitar 8 hingga 10 tahun yang lalu, ada lonjakan suhu yang tidak biasa dan membuat para ilmuwan mulai mengkaji apakah kenaikan suhu kini terjadi semakin cepat. Data mengisyaratkan adanya akselerasi, tetapi sulit memastikan hal ini.
How many of them are way above the trend line from the previous 10 years?
Lalu bagaimana dengan mereka yang menyangkal terjadinya perubahan iklim? Mereka yang mungkin akan menunjukkan pada bukti-bukti ini bahwa dunia sama sekali tidak memanas. Orang-orang ini pada dasarnya memparodikan diri mereka sendiri, ujar Smith. Faktanya adalah tren jangka pendek tidak cukup informatif untuk mengatakan apa yang akan terjadi dalam jangka panjang.
You know, these people are basically self-parodying at this point.
Namun para ilmuwan juga melihat bahwa tahun 2021 adalah tahun La Nina terpanas dalam catatan. Dan tahun itu tidak mewakili pendinginan perubahan iklim yang disebabkan oleh manusia, tetapi memberikan lebih banyak panas yang sama. Hal ini disampaikan Zeke Hausfader, ilmuwan iklim dari kelompok pemantau Berkeley Earth, yang juga memeringkat tahun 2021 sebagai tahun terpanas ke-6 dalam sejarah.
So one of the reasons we actually saw a very large jump and a new record for ocean heat content in 2021.
Bumi yang lebih panas berarti akan mengalami peristiwa-peristiwa cuaca yang lebih ekstrim, seperti gelombang panas, hujan sangat lebat, banjir, dan kebakaran hutan. Saat terakhir di mana bumi memiliki suhu lebih dingin dibanding rata-rata suhu per tahun adalah tahun 1976. Ini berarti 69% orang di planet ini, yang mencapai lebih dari 5 miliar orang dan berusia di bawah 45 tahun, tidak pernah mengalami suhu sepanas sekarang ini. Demikian laporan tim VOA.
Dinas Pos Kerajaan Inggris yang dikenal sebagai Royal Mail baru-baru ini memperkenalkan 12 perangko bergambar The Rolling Stones sebagai penghormatan kepada band rock and roll ikonik itu untuk menandai hari jadi ke-60 mereka. Tim VOA melaporkan. Beberapa perangko The Rolling Stones akan menampilkan sejumlah pertunjukan paling ikonik kelompok musik yang terkenal dengan lagu berjudul Gimme Shelter itu. Termasuk diantaranya adalah konser di Hyde Park, London pada tahun 1969 yang diadakan dua hari setelah meninggalnya salah satu pendirinya, Brian Jones, pada 5 Juli. Pertunjukan The Rolling Stones di taman itu menghadirkan Mick Taylor pada posisi mendiang gitaris tersebut yang kemudian digantikan oleh anggotanya pada saat ini, Ronnie Wood. pertunjukan mereka di Festival Knapwurst pada Agustus 1976 dan di Rotterdam pada musim panas 1995 juga muncul di perangko-perangko itu. Ada juga dua foto kelompok band itu dan dua foto poster tur dunia mereka dalam satu set berisi 12 perangko itu. The Rolling Stones, yang sekarang beranggotakan Mick Jagger, Keith Richards, keduanya berusia 78 tahun, dan Ronnie, 74 tahun, setelah meninggalnya drummer Charlie Watts pada usia 80 pada Agustus 2021, menjadi band keempat yang mendapat penghargaan dari Royal Mail dengan diabadikan dalam perangko, mengikuti jejak The Beatles, Pink Floyd, dan Queen. Legenda Beatles, Paul McCartney, Elton John, dan mendiang David Bowie juga mendapat penghargaan serupa dalam beberapa tahun terakhir dari Royal Mail. David Gold, Direktur Urusan Publik dan Kebijakan Royal Mail, mengatakan, hanya beberapa band dalam sejarah rock yang berhasil mengukir karir yang sehebat dan seekspansif Rolling Stones. Mereka telah menciptakan beberapa album musik modern yang paling ikonik dan inspirasional dengan pertunjukan live yang luar biasa yang tak kalah hebatnya. Terlepas dari perangko-perangko itu, nama The Rolling Stones tak akan mudah hilang dari ingatan dunia. Sejak September 2020, kelompok band itu membuka toko khusus di London yang menawari pengunjung pernak-pernik The Rolling Stones dan pengalaman menjelajah kehidupan para personelnya. Toko serupa kabarnya juga akan didirikan di beberapa kota lainnya. David Boyne, Direktur Pelaksana Bravado UK, perusahaan manajemen mereka, dan Merchandise Universal Music Group yang mengkurasi toko bersama dengan The Rolling Stones membanggakan toko itu.
Bukan hanya produk luar biasa yang kami tawarkan di sini, tapi juga pengalaman mengenai kelompok band ini. Di sini ada patung bibir dengan lidah menjulur yang luar biasa besar, yang bagus untuk foto Instagram. Dan di sini ada instalasi besar gelombang suara yang menggambarkan beberapa bait pertama dari lagu klasik Stones, Pain in Black.
Para kolektor bisa mendapatkan perangko-perangko The Rolling Stones mulai 20 Januari. Sekian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes. Sebuah museum robot interaktif di Moskow memiliki tujuan menginspirasi anak-anak untuk menjadi insinyur dan merayakan pencapaian robotika. Robot industri, robot humanoid, dan robot penari termasuk di antara yang dipamerkan di RoboStation. Berikut laporan tim VOA selengkapnya.
Di Museum Interaktif RoboStation di Moskow, para pengunjung dapat berkenalan dengan berbagai jenis robot, melihat kemampuan teknis, berdansa, dan berkomunikasi dengan robot-robot itu. Ada robot industri, robot hewan, robot seperti manusia yang dapat membaca puisi, manipulator robotik, dan banyak lagi di sana. Robot Thespian diproduksi di Inggris. Thespian artinya adalah aktor. Ia dapat melakukan berbagai adegan, membacakan puisi, menyampaikan cerita-cerita lucu, menjawab pertanyaan, dan berdialog singkat dengan pengunjung. Ini adalah percakapan antara Subkhonsia Baev, pemandu di RoboStation, dengan Thespian. Zia Baev mengatakan,
robot seperti manusia, mereka juga memiliki hal-hal yang disukai dan tidak disukai. Misalnya, Thespian, tolong beritahu apa yang kamu sukai.
Thespian menyatakannya dengan mengaku senang berkomunikasi dengan anak-anak dan gadis-gadis cantik. Ia juga senang ketika dikeluarkan dari wadahnya pada pagi hari. Di akuarium ada pula robot ikan. Terbuat dari kaca dan plastik, robot ini tersegel rapat. Motor-motor kecil menggerakkan siripnya, membuat robot ikan dapat berenang di air. Robot-robot ikan dapat bergerak sendiri atau dioperasikan dengan pengendali dari jarak jauh. Warnanya dapat berubah. Sebagai pengganti mata, robot ikan memiliki sensor gerak untuk mendeteksi rintangan dan berenang menghindarinya. Semua robot di museum ini memiliki fungsi berbeda-beda, mulai dari untuk kebutuhan industri hingga hiburan. Tetapi sebagian besar dari robot itu dapat digunakan, digerakkan, dan diajak berinteraksi. Alexei Melkov, Direktur RoboStation, menjelaskan.
Kami berusaha membuat agar robot-robot industri kami dapat melakukan beberapa fungsi sederhana. Kami memamerkan robot penari yang bekerja berdasarkan mekanisme jam pada berbagai jenis motor.
Pengelola museum mengatakan pameran ini ditujukan bagi mereka yang berusia mulai dari 5 hingga 105 tahun. Namun target pengunjung utama mereka tetap anak-anak. Di museum itu mereka dapat belajar tentang robotika, bersenang-senang, serta berpartisipasi dalam program edukatif untuk mendapatkan keterampilan praktis dalam membuat model 3 dimensi. Pemrograman, mengembangkan aplikasi, desain teknologi dan virtual, pemrograman realitas virtual, dan banyak lagi. Sekian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.